waxay noo haya wariyaha v o a ee borama haashim.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza wakati huu. Ninayekukaribisha naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Jumatano, Septemba 11, mwaka 2024. Matangazo haya yanasikia pia kupitia redio zetu shirika, ikiwamo Radio Free Africa, RFA, ambayo inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile Radio Citizen inasikia kote nchini Kenya na Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini, DRC. Unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia wakati huu ni kwamba wakimbizi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanaiomba serikali nchini humo kuharakisha juhudi za wao kupatiwa chanjo ya mpox, ugonjwa ambao unazidi kusambaa makambini.
Tunaona mtoto anaanza pata kahoma na kanjine nele kuwashiwa, unabakimbizia tu kuma centre de santé juu ni magonjwa mbaya, tena ni mbaya sana. Tuna mie ilinitesa sana, ikani vraiment siwezi penda na wengine na vikuwe vile.
Na katika taarifa nyingine, mgomo wa wafanyakazi katika viwanja vya ndege nchini Kenya hii leo Jumatano, ambao muda mfupi uliopita umesitishwa, umesababisha kuvurugika kwa shughuli za kawaida na kulemaza usafiri au mamia ya wasafiri nchini humo.
Tutapewa kura ya turufu vito power, ambayo kalamu yetu itahitajika ndio isonge hatua moja wapi mbele. Yen sawa sawa? Na simu nanijua? Simu naniamini? Kama ni mbaya simtawaambia?
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya dakika 30, lakini kwanza unasomewa habari za dunia hivi punde na Sande Shomari.
Muungano wa Democratic Alliance nchini Afrika Kusini ulisema hii leo Jumatano kwamba mswada wa elimu ambao Rais Cyril Ramaphosa anapanga kutia saini kwa sheria wiki hii unatishia mustakabali wa serikali ya umoja wa kitaifa, ishara ya kwanza ya msuguano wa kweli kati ya washirika hao wa muungano. Chama cha Democratic Alliance kiliingia katika muungano wa chama cha Ramaphosa cha African National Congress na vyama vingine vidogo mwaka huu baada ya ANC kupoteza wingi katika bunge, licha ya tofauti kubwa za kiitikadi kati yao. Mswada unaobishaniwa unafanya mabadiliko kadhaa kwenye sheria za msingi za elimu nchini Afrika Kusini, ikiwa ni pamoja na kusomea nyumbani, elimu ya awali na sera ya lugha. Miongoni mwa dazeni ya mamluki wa Wagner wanaodhaniwa kuwa wamekufa baada ya vita vikali na waasi wa Tuareg wakati wa dharuba ya mchanga wa jangwani nchini Mali mwezi Julai, walikuwa wapiganaji wa vita wa Russia waliopambana kwenye vita nchini Ukraine, Libya na Syria, kwa mujibu wa mahojiano na ndugu jamaa na mapitio ya data ya mitandao ya kijamii. Kupotea kwa wapiganaji hao wenye uzoefu kunafichua hatari zinavyokabili vikosi vya mamluki wa Russia vinavyofanya kazi na vikosi vya kijeshi ambavyo vinapata tabu kudhibiti wanaotaka kujitenga na matawi yenye nguvu ya Islamic State na Al-Qaeda katika eneo kavu la Sahel nchini Mali, Burkina Faso na Niger. Kushindwa kwa Mali kunazua shaka iwapo Moscow, ambayo imekiri kwa fadhili Wagner na kuingiza wapiganaji wake wengi katika kikosi cha Wizara ya Ulinzi, itafanya vyema zaidi kuliko wanajeshi wa Magharibi na Umoja wa Mataifa waliofukuzwa hivi karibuni na utawala wa kijeshi maafisa sita na wataalam wanaofanya kazi katika eneo hilo walisema. Mafuriko kaskazini mwa Nigeria yameua zaidi ya 80% ya wanyama katika mbuga kubwa ya wanyama yenye wanyama pori kuanzia simba, mamba hadi nyati na mbuni, kitu hicho kilisema Jumanne. Baadhi ya wanyama hatari wamesombwa na maji hadi katika jamii zetu kama vile mamba na nyoka, Sandra Kiarimi wa Park Zoo aliongeza. Katika taarifa kuhusu mafuriko katika jimbo la kaskazini la Bono na kuwataka wakazi kuchukua tahadhari. Mafuriko alianza baada ya bwawa kufurika kufuatia mvua kubwa ilionyesha na kukosesha makazi maelfu ya watu. Na leo ni Septemba 11 ambapo Marekani imeadhimisha miaka 23 tangu mashambulizi ya kigaidi mjini New York, wakati kampeni za kisiasa kuelekea uchaguzi wa Novemba zikiwa zimeshika kasi. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Miongoni mwa waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja na rais wa Marekani Joe Biden, makamu wake wa rais Kamala Harris pamoja na rais wa zamani Donald Trump, na walisimama kwenye eneo la kumbukumbu maarufu kama Ground Zero hivi leo kuwakumbuka waliopoteza maisha katika shambulizi hilo la kigaidi hapo Septemba 11 mwaka 2011. Ndege iliyokuwa imetekwa nyara iliua karibu watu 3,000, na tangu siku hiyo kila baada ya miaka 4 huadhimishwa wakati siasa za urais wa Marekani zikiwa zimeshika kasi. Licha ya msimu wa kampeni, waandaji wa maadhimisho hayo hujitahidi kuangazia waathirika wa shambulizi hilo. Kwa miaka mingi, viongozi wamekuwa waangalizi tu wakati wa maadhimisho hayo, wakati vipaza sauti vikipewa jamaa za waathirika ambao husoma majina ya walioangamia kwa sauti. Wengi walioshiriki walijikita katika kusoma kumbukumbu za wapendwa wao waliokufa kwenye shambulizi hilo. Wengi wao ni watoto au vijana ambao wazazi wao au babu zao waliuawa wakati wakiwa wadogo hapo shambulizi hilo lilipotokea.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Israel lilisema leo Jumatano kuwa moja ya helikopta zake ilianguka kusini mwa ukanda wa Gaza na kuua wanajeshi wawili wa Israel na kujeruhi wengine 7. Uchunguzi wa awali ulionyesha kuwa ajali hiyo haikusababishwa na mashambulizi ya adui. Helikopta hiyo ilianguka wakati wa operesheni ya kumtoa mwanajeshi mmoja aliyejeruhiwa katika eneo la Rafa. Katika ukingo wa magharibi, shambulio la anga la Israel siku ya Jumatano liliua takriban watu 5 katika mji wa Tubas, kulingana na maafisa wa dharura wa Palestina. Jeshi la Israel liliripoti kufanya shambulio kulenga maficho ya magaidi yenye silaha katika eneo hilo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy waliwasili Kiev hii leo Jumatano kwa mfululizo wa mikutano na maafisa wakuu wa serikali ya Ukraine wakati muhimu wa vita dhidi ya Russia. Blinken amesema anataka kusikia moja kwa moja kutoka kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na wengine malengo ya Kiev katika vita hiyo ni nini na Washington inaweza kufanya nini ili kufanikisha. Russia imeongeza mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya Ukraine katika wiki za karibuni, wakati Ukraine pia imetuma mamia ya ndege zisizo na rubani za masafa marefu ndani ya ardhi ya Russia. Na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alitoa wito hii leo Jumatano kuimarisha umoja wa ushirikiano ndani ya muungano wa BRICS licha ya shinikizo la kisiasa linaloshutumu ushirikiano huo. Akizungumza katika mkutano wa 14 wa maafisa wakuu wa usalama wa BRICS huko St. Petersburg, Wang alizungumzia shutuma zilizoelekezwa kwa shirika hilo kutoka mataifa mengine. Mkutano huo unakuja kabla ya mkutano wa BRICS mwezi ujao huko Kazan.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu inabaki hapa nchini Marekani, ambapo Jumanne usiku ulifanyika mdahalo wa wagombea urais wa Marekani ambao umemshirikisha rais wa zamani Donald Trump na makamu rais wa hivi sasa Kamala Harris, ambaye ndiye mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic. Mwenzangu Abdul Shakur Abod amezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Amini Mwidau kutoka Canada, ambaye anasema sera za masuala ya ndani na nje ya nchi zimetofautiana kwa wagombea hao.
Asante ndugu Abdul Shakur. Kwa kifupi, kulikuwa na matarajio makubwa katika pande zote mbili. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa hao watu wawili ama wagombaniaji urais, Bi Kamala Harris na Donald Trump, kukutana katika debate ama mdahalo kama ule wa jana. Kwa hiyo kulikuwa na mategemeo makubwa kutaka kujua ni namna gani ambapo ataji present Kamala Harris. Matumaini ni kwamba lazima alikuwa ajipresent kama rais, aonekane ni mtu ambaye aweza kukabiliana na viongozi wa kimataifa. Kwa vile rais Trump aliwahi kukaa katika kiti kama kile, watu wengi walikuwa na tayari matarajio ya kuhusu namna gani atakavyojielekeza. Kwa hiyo kubwa zaidi tulikuwa tuangalia nani katika hao wawili atakayeteleza na ni masuala gani yatakayoibuka ambayo kwamba yaweza ikaleta changamoto katika hamu yao ya kutaka kufaulu katika kura za Novemba 5 mwaka huu.
Kabla ya mdahalo huo, theluthi moja wa Marekani au wapiga kura walisema walitaka kumjua zaidi au kujua sera za Kamala Harris kwanza, manake wanamfahamu, kama walivyosema wanamfahamu Trump alikuwa rais. Je, unadhani Kamala ameweza kujieleza, kujionyesha kwamba yeye anaweza kuwa rais na kuonesha sera ambazo wale watu ambao ni muhimu kuweza kupata ushindi ameeleza vilivyo?
Nafikiri katika masuala yote ambayo kwamba yalikuwa yamezungumzwa katika mdahalo ule, masuala ya kiuchumi, masuala ya siasa za kimataifa, masuala ya afya na masuala ya kina mama, nafikiri katika vipande vyote hivi Kamala Harris aliweza kuhimidi mihimiko mbalimbali ambayo ya mdahalo ule, na akaweza kwa upande mkubwa zaidi kumshinda, nafikiri katika ushindani katika masuala yale ambayo kwamba walizungumzia. Kwa hiyo aliji present kwa sura na hali ambayo kwamba Wamarekani walitegemea kwa kiongozi wote ambayo kwamba atachukua hatamu za urais wa nchi yao. Nafikiri kwa hilo amefaulu. Na pakubwa zaidi pengine ambapo walipata ushindani wa debate ni katika sehemu ya uchumi, kwa maana kidogo pale mwanzo ilipoanza Trump alionekana kidogo yuko sawa. Lakini kila ule mdahalo ulivyokuwa ukiendelea zaidi, nafikiri Kamala Harris alipata fursa ya kumpoke Donald Trump na kumfanya aondoke katika pengine mipangilio yake aliyotarajia kuyatekeleza kwa siku ya jana. Kwa hiyo kwa kifupi ukiangalia katika analysis zile ama uchunguzi, ni kwamba kidogo Kamala Harris aliibuka juu zaidi ya Trump katika mazungumzo ya jana.
Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumza na VOA Swahili akiwa Canada. Katika ripoti nyingine ni kwamba wakimbizi wanaoishi katika mji wa Goma uliopo kando huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaiomba serikali nchini humo kutafuta suluhisho la haraka la kuwapatia chanjo watu wanaoumwa mpox, virusi ambavyo vimezagaa katika kambi mbalimbali huko Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu Oster Malivika anayeripoti ifuatayo.
Victoire Fikiri ni mkimbizi wa ndani katika kambi ya Muja wilani Nyiragongo pembezoni mwa mji wa Goma. Yuko katika kituo cha afya cha Medel na wenzie ambao wote waliambukizwa na virusi vya mpox, wakisikia baridi kali na dalili za ugonjwa wa malaria.
Kulikuwa natokea kiropele kimoya kimoya, nikiwazia tu ni malupele ya kawaida itarudia nyuma, nikikuwa natumana makomprime kufromasi na mapenive kumbe akurudia nyuma. Jo kikuya sasa mingi sana, ingekuwa mingi kikuya na moto, nawasha moto na ichine na homa make naona wakistaponea kunyuma.
Idadi kubwa ikiwa watoto na hata wanawake katika kituo cha afya ambako tumekutana naye Kitovero Aline, ambaye alihifadhi jina lake la kawaida, amepata nafuu baada ya wiki moja akilala katika hema ikiwa senda iliyotengwa wilayani Nyiragongo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ushirikiano wa shirika la kibinafsi la Medere. Anatarajia kurudi nyumbani.
Sono na mtoto anaanza pata kahoma na kanjine na ile kuwashiwa, mnabakimbizia tu kuma centre de santé juu ni magonjwa mbaya, tena ni mbaya sana. Juna mie ilinitesa sana, ikani vraiment siwezi penda na wengine na vikuwe vile.
Ugonjwa unaosababisha baridi kubwa na idadi kubwa ya maambukizi kishuhudiwa katika mji wa Kamituga na katika mitaa ya afya ya Nyangezi na Mwenga, Kivu Kusini. Kivu Kaskazini, MPox ikishuhudiwa katika kambi nyingi. Kwa sasa waathirika wakiwa ni watoto. Pierre Olivier Ngadiole ni daktari kunako shirika la Meder mjini Goma.
Me hapa kwetu ni watoto, unajua sana ni ngamu kuma IDP camp. Watu wamekimbia vita, wamekuwa huku Muja, wamekuwa Bushagara, wamekuwa Kibati, wamekuwa Rusayo. Sasa unajua hao watoto hawana kabisa nguvu sawa wakubwa. Na wakati wamecheza pamoja, wamelala pamoja, watoto 5-6 kwa kitanda moja, unaona usiko wamepata joto na ile wakati wanajambukizana nyepesi.
Shirika za kiraia kwa sasa zikianzisha hamasa siku chache baada ya chanjo kuwasili hapa ijini. Karpati Tulinabo ni kutoka shirika mpya la kiraia Kivu Kaskazini.
Shida ambayo tumeipata ya ile ugonjwa ya Ebola, tuliipata ile ugonjwa ya coronavirus, na kwa sasa kuna hii ingine ya maupeli ambazo zinaota mwilini mwa watu. Ile imetuma kila mtu ameelewa ya kwamba inabidi kabisa kila mtu ahamasishe mwingine
kwa kutokomeza virusi hivyo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa na idadi kubwa zaidi ya wagonjwa na washukiwa kutoka mashariki mwa Kongo. Mimi ni Oster Malvika wa Sauti Amerika.
Na mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege nchini Kenya ambao muda mfupi uliopita umesitishwa umevuruga shughuli za kawaida na kulemaza usafiri wa mamia wa wasafiri nchini humo ambao wamekuwa wakilalamika mpango tata uliopendekezwa na serikali ya nchi hiyo kukodisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kwa kampuni moja nchini India. Kennedy Wandera anayo ripoti zaidi.
Mgomo huo umesitishwa muda mfupi uliopita baada ya serikali, muungano wa wafanyakazi nchini Kenya KOTU na muungano wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege vya Kenya KAU kutangaza kuwa wamefikiana kuhusu mfumo wa kurejea kazini, kupisha mazungumzo zaidi kuondoa utata ulioletwa na pendekezo la serikali kukodisha uwanja huo wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA kwa kampuni ya India itwayo Adani Holdings Limited, anavyoeleza Moses Ndiema, katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi katika viwanja vya ndege nchini Kenya.
Hatujasema sisi tumekubali Adani. Haya, tulia. Pili, tutapewa kura ya turufu veto power ambayo kalamu yetu itahitajika ndio isonge hatua moja mbele. Yen sawa sawa?
Yes.
Na si mnanijua?
Yes.
Niamini?
Yes.
Kama ni mbaya sintawaambia?
Yes.
Na hata wakate mkono sita sign, si ndio?
Yes.
Francis Atuoli ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi KOTU amesema kuwa wafanyakazi hao sasa wamepata sauti kwenye mazungumzo ya utekelezaji wa pendekezo hilo na serikali haitasonga mbele bila maelewano na wafanyakazi hao.
The government will not append a signature. Na hii ni authority, na hii ni copy yetu. Unless mtu achome kuofisi na tutakuwa na copies kadhaa, tutaweka zingine pande ingine tofauti, sindio? Wale ambao wana kazi ya kufanya saa hii ambao wangeliendelea na kazi zao, murudi kazini pahali penu pa kazi haraka iwezekanavyo.
Waziri wa uchukuzi Davis Chirchir ameeleza kuwa serikali itaendelea na mashauriano mapana na wafanyakazi hao kama sehemu ya maafikiano yaliyowekwa kusitisha mgomo huo.
King the concession agreement to cabinet. And I want to assure you, cabinet is here to protect the interest of our Kenyans.
Jumatano nzima mamia wasafiri katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA jijini Nairobi wamekwama katika uwanja huo kutokana na kuvurugika kwa shughuli za usafiri kulikosababishwa na mgomo huo wa wafanyakazi hao wanaolalamikia pendekezo la serikali ya Rais William Ruto kuingia ubia na Dan Holdings Limited kuikodisha uwanja wa ndege JKIA kwa kipindi cha miaka 30 kwa lengo la kuupanua na kuboresha kufanya maendeleo ya kimuundo msingi na yanayostahili. Kutua nzima ndege zilizoratibiwa kutua hazikufanya hivyo, zilizojaribu kutua na kuondoka zilicheleweshwa huku abiria wakionyesha kutamausha kwao na utata huo uliovuruga shughuli za kawaida. Mgomo huo ulioanza Jumane usiku na kulemaza shughuli katika uwanja huo wenye shughuli nyingi nchini Kenya unajiri siku moja tu baada ya mahakama kuu ya Kenya kuzuia kwa muda pendekezo la ubinafsishaji wa uwanja huo kwa kampuni hiyo ya India hadi mahakama hiyo isikilize na kuamua kesi hiyo. Lakini je, ni kwa nini pendekezo hili la serikali leta joto kiasi hiki? Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera na utendakazi wa serikali, anaeleza.
Labda serikali ichukue muda tu iweze kuelezea Wakenya na washikadau ni kwa nini kama jambo hilo lipo, ni kwa nini likuwepo, na wale watu ambao wameweza kupiga upato ya kwamba wale watachukua nafasi hiyo, ni kwa nini wapewe ile nafasi na kwa nini wao na si wengine.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu katika matangazo haya ya VOA Swahili hapa Washington DC. Kipindi hewani ni makala ya afya. Hivi leo basi, mimi naitwa Mary Mgawe na tumetembelewa na Daktari Christopher Mwanansau hapa katika studio zetu Washington DC kutoka hospitali ya Rufaa Bugando nchini Tanzania. Karibu sana daktari.
Asante na shukuru sana kufika hapa.
Nafahamu kwamba wewe ni mtaalamu wa afya ya macho. Swali langu la kwanza kabisa litakuwa kwamba tangu ulivyoanza kazi hii, ni kitu gani kikubwa ambacho unakutana nacho ambapo watu wanakuwa na tatizo nalo kwenye eneo hilo la macho?
Asante sana Mary. Sasa hivi nina takriban miaka 10 nikiwa nafanya kazi kama daktari wa macho. Na matatizo makubwa ya macho ambayo tunakutana nayo kwa watu inategemea na umri. Watu wazima wengi ambao tunakutana nao wanaokuja kwa ajili ya huduma za macho wanakuwa na shida ya kusoma herufi ndogo. Lakini kunakuwa na shida hizi ambazo ni kubwa kama mtoto wa jicho, ambaye huu mtoto wa jicho huwa anasababisha matatizo ya kupoteza kuona, yani upofu. Lakini pia kunakuwa na matatizo kama ya pressure ya macho. Na kwa wale ambao wana kisukari, tuna changamoto ya watu kuja wakiwa wamechelewa kwenye hatua za mwisho. Kwa watoto wadogo, kuna tatizo kubwa ambalo linahitaji uelewa kwa wazazi. Watoto wana matatizo kwa kitaalamu tunaita refractive error. Yaani unakuta mtoto hajapata uwezo wa kuona vizuri, ili aweze kuona vizuri anahitaji msaada wa miwani. Sasa kwa kuwa anakuwa na uwezo wa kuona kidogo, wazazi waone hilo kama ni tatizo. Lakini hili pia ni tatizo kubwa ambalo jamii inahitaji kulitambua na ni tatizo kubwa kidogo.
Nini ushauri wako kwenye hilo swala la watoto kwanza, alafu tutarejea kwenye lile lingine?
Ushauri wangu kwa watoto ni wazazi waanze utaratibu wa kupenda kuwapeleka watoto kupimwa macho kwa wataalamu. Au wakiona mtoto kwa mfano shuleni au nyumbani anapenda kuangalia TV kwa ukaribu. Yaani ukiona mtoto anambia rudi ukae nyuma, unaona amekaa mbele, basi jua huyo ana tatizo la kuweza kuona, hana uwezo wa kuona mbali. Na ukimchunguza vizuri kwa mazingira ya kinyumbani, utakuta mtoto akiwa anaangalia kitu cha mbali, utaona anafinya macho. Kwa hiyo ni vema wakapimwa, na wanapoambiwa kwamba mtoto anastahili miwani, apewe miwani.
Na endapo labda hatua za haraka zitachukuliwa kwa wazazi kama ulivyosema, kumpeleka kwa daktari kupimwa na kwa ajili ya kufanyiwa hizo tiba za kitabibu, hazikuchukuliwa kwa wakati unaofaa, madhara yake ni nini?
Madhara yake kwa haraka haraka ni kwamba quality of life, ule ubora wa maisha wa huyu mtu atakapokuwa mtu mzima au kuanzia wakati wa mtoto, yanapungua. Kwa namna gani? Ni kwamba yeye anakosa uwezo wa kuona mbali, na kwa bahati mbaya vitu vingi ninavyofanya ni vile vya karibu. Kama unaandika inakuwa ni karibu. Ukiwa unaongea, unaongea na mtu ambaye yupo karibu. Lakini ukiwa unavuka barabara, kabla ya kuvuka lazima uangalie mbali. Alafu ndio uwe na uhakika wa usalama wako uvuke. Sasa unaweza kukuta hata hizi ajali za barabarani kwa namna moja au nyingine huwa zinasababishwa na hiyo quality ya mtu kutokushindwa kuona mbali. Lakini hata pia huenda madereva wetu wengi huwa wana changamoto kama hizo. Kwa hiyo unakuta akiangalia haoni mbali, ana inakuja naleta vitu kama hivyo, ajali na mambo mengine ambayo yanafanania kwa namna hiyo.
Mtoto anapogundulika na tatizo hilo, tiba yake ni nini? Miwani peke yake ama kuna tiba nyingine?
Kwa shida hizo refractive error, miwani yake matibabu yake huwa ni miwani. Na akipewa miwani, quality of life inarudi kama kawaida.
Shukran sana daktari kututembelea katika studio zetu hapa Washington DC. Msikilizaji, leo nilikuwa na Dr. Christopher Mwanansau kutoka hospitali ya Rufaa Bugando nchini Tanzania, ambapo katika sehemu yetu ya kwanza ya kipindi hiki tumezungumzia kuhusu afya ya macho kwa watoto wadogo. Asante sana kwa nasi.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, upande wa pili ni Aida Isa. Nimeshirikiana na Sandy Shomari. Uwe na wakati mzuri, tunakuaga kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitembelea Haiti hivi karibuni kukutana na viongozi ili kuendeleza lengo la Haiti salama na ya kidemokrasia. Mapema mwaka huu hali ya usalama nchini Haiti, ambayo imekuwa tete kwa miaka mingi, iliporomoka wakati magenge ya ghasia yalipochukua sehemu kubwa ya mji mkuu na kutishia kuongezeka mno. Zaidi ya watu 2,500 waliuawa na maelfu wengine wamehama makazi yao. Majengo ya serikali, vikiwemo vituo vya polisi, vilishambuliwa, magereza yalivamiwa, uwanja wa ndege mkuu ulifungwa na waziri mkuu hatimaye alijiuzulu. Waziri Blinken alibainisha toka Machi kumekuwa na maendeleo chanya ya kisiasa nchini Haiti. Wahaiti wamesimama kwenye baraza la uraisi wa mpito. Kuna serikali yenye waziri mkuu wa muda, baraza la mawaziri, na tunaona taasisi zikisonga mbele kufanya kazi ya kutoa huduma kwa watu wa Haiti. Marekani inawashukuru viongozi wa Haiti kuweka kando tofauti zao, kufanya kazi pamoja na kuweka nchi kwenye njia ya uchunguzi huru na wa haki. Na tunatarajia TPC kutaja haraka tume ya muda ya uchaguzi ili kuandaa uchaguzi. Hiyo ndiyo ilikuwa hatua muhimu inayofuata. Kadiri mchakato wa kisiasa unavyoendelea, ndivyo hivyo hivyo kwa kutoa juhudi za msingi thabiti wa usalama, alisema Waziri Blinken. Misheni ya msaada wa usalama ya kimataifa inayoidhinishwa na Umoja wa Mataifa mwaka jana imesonga mbele. Katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita, zaidi ya wafanyakazi 380 wa Kenya wamefika kuunga mkono polisi wa kitaifa wa Haiti kama sehemu ya misheni hii, na wengine zaidi wanakuja. Katika wiki za karibuni, MSS pamoja na polisi wa kitaifa wa Haiti wameongeza operesheni za pamoja kupeleka mapigano kwa magenge na kutoa ujumbe kwenye umuhimu mkubwa wa watu wa Haiti kwamba sio magenge ya Haiti yanayoandika mustakabali wa nchi. Marekani inabaki kuwa mfadhili mkubwa zaidi wa kifedha kwa Haiti, ikiwa ni pamoja na MSS. Waziri Blinken alisifu mataifa mengine ambayo yamejitokeza kusaidia Haiti kama vile Kenya, Canada, Jamaica na El Salvador. Lakini kwa wakati muhimu huu, amesema tunahitaji wafanyakazi zaidi kuendeleza na kutekeleza malengo ya misheni hii. Katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Marekani itaitisha mkutano wa mawaziri ili kuhimiza michango zaidi kusaidia kuendeleza maendeleo. Tumeona mwanzo mzuri wa kusonga mbele kwa Haiti, lakini bado kuna mengi ya kufanywa, Waziri Blinken amesema. Tumedhamiria kusaidia watu wa Haiti kuandika siku zijazo zinazostahili. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.